Ampianahazo ahy izay tompo ny lalanao ary hitazio amin'ny lalana mahitsy aho. Evanjely Masina no soratan'ny Masina Marika, toko fahatelo andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo.
Tamin'izany andro izany, ny mpanoran-dalàna izay nidina avy tany Jerosalema kosa nanao hoe, efa azo ny Beelzeboba izy ary ho filohan'ny demona androahan'ny demony. Nantsoin'i Jesosy izy ireo ka nanaovany fanoharana hoe, ataon'ny Satana ahoana no fandraokan'ny Satana? Raha misy fanjakana miady an-trano dia tsy haharitra izany fanjakana izany, ary raha misy fianakaviana miady an-trano dia tsy haharitra izany fianakaviana izany. Koa raha mitsangaka nohitra ny teniny andry Satana ka miady an-trano dia tsy maharitra izy fa rava ny heriny. Tsy misy olona afamiditra ao an-tranony mahery sy mandrobany ao an-tranony raha tsy hafatony aloha ilay mahery fa robainy ao an-tranony. Lazaiko marina aminareo fa azo famelan-keloka ihany ny zanak'olombelona amin'ny fahotany rehetra sy ny fitenenany ratsy rehetra izay itenenany ratsy an'Andriamanitra, fa izay teniny ratsy ny fanahy masina no tsy azo famelan-keloka na oviana na oviana fa manam-pahotana mandrakizay, satria izy ireo hoe manana fanahy maloto izy. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Derana eo anao ry Kristy.
Ny tsaratsara be fahatany an'i Jesosy ny mpanoran-dalàna izay nidina avy tany Jerosalema ka nilaza taminy hoe azo ny demona izy. Toa mifanohitra amin'ny an'i Jesosy manatona sy miakatra ny Jerosalema nataony. Midika izany fa mifanohitra i Jesosy reto mpanoran-dalàna reto fa miala amin'ny toerana masina makany an-kafa. Sarotsaron'ireo olona mihindaka sy miala amin'ny eglizy izany. Mifanohitra toy ny andro ny alina, toy ny atsimo sy avaratra, toy ny eo amin'ny fitondrana sy ny mpanohitra. Aoka isika tsy ho mpanoran-dalàna amin'ny endriny vaovao ka hanapahavalo amin'Andriamanitra izay napisy sy namorona antsika fa ho fitiavana to azy. Aoka isika tsy hanapahavalo na hitsangako fahavalo afa-tsy amin'ny fahotana. Nahazo valikafatra tamin'i Jesosy reto mpanoran-dalàna ireto ka fanoharana ny nentin'i Jesosy namaliana azy. Fa na fanjakana miady an-trano na fianakaviana miady an-trano dia samy tsy haharitra avokoa, ankehitriny anefa betsaka ny fandrafy. Raha ny eo amin'ny fanjakana dia saiky matetika ady seza sy fitadiavana tompontsoa manokana ary firehareana no mahamaiky. Raha eo amin'ny fianakaviana kosa dia noho ny fialonana matetika ny ompiran'ny olana hany ka tsy mifampiteny, tsy mifampiditra trano, vitatra amin'n tsy mifandevy maty. Mitondra makaiza anefa izany. Dia no koa ane ireny tokantrano miady lavy ireny, ahoana amin'ny fiafarany matetika raha tsy voatsabo faharavana? Tandre misaotratrany izany ny ato amin'ny eglizy, azo omena hirika ny demona. Mazava ny tenin'i Jesosy eto, rava ny fanjakana miady an-trano, ko aza miazakazaka mankany amin'izany faharavana izany. Tsy ny demona anie no androkany demony fa hitady namana azy izy. Ko aza miteniteny foana na mitsaratsara be fahatany toan'izany isika. Mazava koa fa mahery Jesosy, tsy misy ambony noho izy intsony, matoa izy maroka ny Satana. Koa raha mitady ihany isika tsy aloha ve ny ambony indrindra? Ny tapany ihany mantsy mitiobaka no namatetika. Efa feno isika tamin'ny batemy ka aza tobaka amin'ny fahotana, fa manjary tapany sisa dia ho raharany azo. Matoa i Jesosy manafaka antsika amin'ny fatotry Satana dia tsy mandroba izy fa mamonjy. Vao mainka loza ny tohiny satria lazaina fa manana fanahy maloto Jesosy. Tena manota amin'ny fanahy masina izany ka tsy mahazo famelan-keloka. Izany hoe manao tsinotsinona ny asan'Andriamanitra ka miala mizotra an-damina efa nalàna ka manary tena. Ko aza manipaka ambavafo an'Andriamanitra izany re, azo dina tsy hita ny asany ety amintsika. Tsarovy fa tsy miara-dalana ny mazava sy ny maizina, ny tsara sy ny ratsy, ka aza terena hifangaro fotsiny amin'izao. Azo lazaina koa hoe ny fahasoavana omen'Andriamanitra mitosaka, fa raha isika ny tsy te andray tsy afaka nery izy. Amin'izay anefa isika no tena vo mafy indrindra. Tandremora
atsontsika i misely araka anjely anampy antsika hiady amin'ny demony. Ry misely araka anjely masina, ampio izahay amin'ny ady manjoanay, arovy izahay amin'ny asoparana sy ny fandriky ny demony. mifony izahay aoka ho sakanan'Andriamanitra izy ary ianao ry filohan'ny tafiky ny lanitra no nierin'Andriamanitra dia toero isatana sy ny fanahy mpanimba rehetra izay miahaka eraka izao tontolo izao mba haverin'ny olona ka havarioany amin'ny avobe. Amen.